Helse har på det her grunnlaget ladet opp til det siste tids utløsning I Stortinget. For å påvise overtramp og såkalte glipp. Og man har I løpet av denne tida faktisk klart, det kom da frem I Stortinget og hente frem, jeg tror det var 3-4 eksempler. Og det var da følgende, så vidt jeg har klart å notere gjennom å lese debatten. For det første at Bjørn Nilsen, ved siden av å være utidig mot herr Myhrvold, har hatt et utvalg av deltagere I kveldsforum som Høyre ikke liker. At han har stilt spørsmål til deltagere som Høyre heller ikke liker, eller synes korrekt. For det andre at det viste en film om Palestina for unga. Og det jo et klart brudd på parolen fra Israel-lobbyen I Stortinget om at annen propaganda enn sionisme skal ikke tillates I NRK. Og for det tredje så har en utenriksreporter I Hellas hatt et skuffet tonefall da ikke Papandreou vant. Og for det fjerde så kom ikke ungdommens radioavis på NKSFs usedvanlig viktige landsmøte. Og på et sånt grunnlag har en da reist en virkelig prinsipiell storm for å dels få avskediga og dels få innskrenka mulighetene for NRKs medarbeidere til å drive en journalistisk og relativt fri programpolitikk I den grad det finnes I dag. Stordrange Høyre Vestagder, han krevde klar instruks og retningslinja, samt forhåndskontroll med programmet, hvis vi skjerper sensur. Han sa det nytter lite at rådet eller rettsorganet retter sterk kritikk mot et program når skaden allerede skjedd. Lars Roar Langslett krevde opprydning I NRK gjennom avsettelse av medarbeidere som ikke fulgte de her spillereglene han så fryktelig glad I. Og på ny så vi den kjente og lite kjære alliansen mellom Høyre og DNA, spesielt I Kjell Magne Fredheims skikkelse. Så det jo ingen som skal være I tvil om at Høyre forsvarer ytringsfriheten. Det jo ingen som skal være I tvil om at her som på alle områder, så Høyres politikk å hykle med fine ord. Men overalt hvor folket tar I bruk sånne rettigheter og kjemper mot privilegier, overalt hvor det her rammer herskeklassens interesser, så kommer Høyres hestehov fram. Til en oppsummering kan vi vel si omtrent følgende. Høyre et urbant, borgerlig overklasseparti, med en viss velgetilslutning spesielt I del av by-småborgerskap. Det fører monopolkapitalens politikk, og det vifter med småborgerskapets flagg. Det nok så konsekvent for USA-imperialismen. Det går mot Indokinas folk og andre kjempende frigjøringsbevegelser. Det for en innstramming reelt av ytringsfriheten på alle områder der den brukes til å true herskerklassen. Og det I en fast allianse med DNA I alle store spørsmål, men det rivaliserer om den politiske ledelsen innenfor borgerskapet. Høyre går inn, og det en sak jeg har lyst til å avslutte med, for å gå inn for en borgerlig samling. Til det å si at denne borgerlige samlingen, den rommer nok så ulike klasseinteresser. For de andre mellompartiene, som utvilsomt villige til på ny en eller gang å gå inn I en regjering som må støtte den bestående monopolkapitalismen. De har likevel enda større avhengighet av velgegrupper som desidert ikke tilhører borgerskap. Og det har derfor vært interessant å se et par eksempler I norsk historie på at når sånne konstellasjoner eller forsøk på det blir etablert, så sprenges de gjerne sine egne indre motsigelser. De behøver ikke falles felles utenfra. I 1909, da Høyre satt sammen med Konow fra Frisinnede Venstre, så gikk det 3 år før regjeringen falt på sin egen politikk og uenighet I målspørsmålet som var knyttet til den nasjonale reisningen. Da Høyre fikk etablert, sammen med andre, mellom partiene, regjering Borten, så tok det ikke mange år før nettopp ESE-saken gjorde at den måtte velge hovedlinje i politikken. Og når en skal velge hovedlinje, kan ikke Høyre stå på noe små borgerlig standpunkt. Da må det stå på monopolkapitalens standpunkt. Og dette sprengte denne koalisjonen, og sånne motsigelser vil sprenge en ny koalisjon, føler siden hvis den blir etablert. Høyre vil gjerne framstå som en slags borgerlig Julie i politikken, og forløpig har den bare fått Dagfinn Vårvik som en kandidat til Romeo. Men historien viser at den som samarbeider med Høyre, han får et dødskyss. For Høyre er alltid Høyre, og Høyre er reaksjon.
Takk til Sigurd Allern. Videre skal vi nu ha en kort pause der det høres å tegne seg på talerlista. Etter pausen får vi innslag fra en visegruppe, og så går vi løs på hoveddebatten. Vi oppfordrer, altså talerlista ved styrebordet, det greit. Også en praktisk sak. Vi oppfordrer folk som har tomflasker til selv å plassere dem i de kassene som står her, så slipper vi å gå hele natta og plukke i salen her. Kort pause. Og kan regi hjelpe til å stille opp mikrofonene?
Terje ytterst i gang, ikke sant?
Ja.
Skummelt. Du, nå står vi to her sånn på den.
Ja, nå står vi inn.
Ja, og der ute står Tove på den.
Ikke, det gjerne på siden av Terje, for at jeg må viske det
av. Ja, på rubelskiftet kan vi gjøre det. Jeg tenker på den ene som vi skal bruke begge to. Begge i tærne.
Hvem er det? Er
ikke det på forståelse? Jo. Ja, hvis dere slenger frem, legger dere. Ja. Jeg vil ta det stedet.
for det å ha blikket mot stedet, liksom, jeg ser hva som er fra før, så jeg bare står her og ser utover. Ja.
Hallo? Kan vi få ro i salen? Den visegruppa som skal synge er klar. Vi ber om ro i salen så den får komme i gang. Den vil selv si hva de skal synge for noen ting.
Ja, er det mulig å få ro i salen?
Nei.
Ja. Vi er bare en visegruppe. Vi har ikke noen navn, har vi ikke funnet ut enda, men det kommer sikkert siden en gang. Vi skal først begynne med en vise som heter Forståelse. Den handler sånn i alminnelighet om forståelsen til rekrutteringsgrunnlaget til alle borgerlige partier og institusjoner, og i særdeleshet om forståelsen til rekrutteringsgrunnlaget til DKSF. Ja, kan bare sette i gang. Mikrofonen.
Sånn, ja. Da blir det vanskelig. Det bytter helt om når vi tar rullesett.
Ja, ja. Ikke så lenge fra, ja. Odd.
Ikke så for lenge. Nei, vet du.
Da skal alltid jeg synge på samme, da.
Ja, vet du. Jeg roter fælt.
Ikke skal alltid jeg synge på samme. Vi synger på det samme.
Synge på samme, sånn er det.
Ok. Litt trøbbel med gitaren. Sør om den vrengt, da.
Hvor skal jeg stå?
Der, ved den mikrofonen. Med den.
Så bare plasserer jeg forhold til den der.
Det kan gå så jævlig langt rundt her. Sånn.
Ja, ja. Det er helt mulig. Det går litt lenger tilbake.
Kan få stillhet.
Mange mennesker blir utbyttet av få. hverdag trist og grå. Nei, vi vil nok aldri helt forstå. For vi vet hvordan vi lever. Vi må jobbe for vårt brød. Vi vil knytte våre
Sånn, det brøt den av. Nå skal vi ta en vise som heter opportunistvise. Den handler jo da som om opportunister. Den det han kameraten der, Odd, som har lagd.
Hallo. Så vi jævlig trangt her, men da skal jeg flytte på. Skal se. Nå, det satt av.
Ikke så høy, ikke lov.
Hva? Johanna, hvordan skal du ha et annet sted? Synger jeg lærer. En, to, tre.
Når kommunistene framgang vinner, og troen på borgerne forsvinner, da dukker vi straks opp på arena for å få arbeiderklassen med. Vi de siste av de velkjente opportunismene. Vi snakker høyt om sosialismen, men vi vil bare ha reformisme. Vi ønsker slett ingen kommunisme, vi ønsker bare en klasse fred. Vi de siste av de velkjente opportunismene. Stem på oss, så blir det rettferd. Fantastisk! En revolusjon ikke rett framferd.
Å nei!
Bli med på vår gravferd.
Å ja!
Om det blir noen streiker, gir vi ikke opp for det.
Men at det hardt å konkurrere når sosialistene blir flere og flere. For skitt i det, vi optimister. Vi skal nok oppnå vår borgerfred. Vi de siste av de velkjente opportunistene.
Så skal vi ta en vise om det landet som de fleste opportunistene støtter. Den heter Russisk strebevise, og den ble lagd på en sommerleir i år.
For initiativ hele mitt liv.
Han satte tidlig i gang med å skaffe seg rang. Han ble sin hjemby skolelis. Han la ned mye spred for å bli yndlingselev. Han ble sin hjemby skolelis.
Jeg kjempet hele dagen lang for å tekkes lærerens
temperament. Jeg sa at han var meget interessant, og det ble ikke noe pluss. Jeg fikk meget pluss.
Så kom hans politiske tid, og han gikk inn for å bli en eksemplarisk konsonol. Han likte partiet bra, og lederne sa en eksemplarisk konsonol.
Jeg lystret blindt direktiver jeg fikk, og jeg hevet aldri min røst i kritikk. Og formannen sa med høytidelig blikk:
fremtidens mann, her har vi han.
Et arbeid måtte han ha, og han klarte seg bra. Han vil bli underdirektør. Men som de sikkert forstår, etter 4-5 år var han blitt overdirektør.
Mine venner kalte meg en streber og snik. Det affiserte ikke meg, for jeg ville bli rik. Jeg sloss meg fram, og jeg gikk over lik. Og Brezhnevs lakei, jo, det var meg.
Kontoret han fått, han tjener temmelig godt. Han en velbemidlet mann. Han har plunket missil og villa på Krim, han en velbemidlet mann.
Tidens ideal kalte Pravda meg i går. Vi sier at bedriften trygger arbeidernes kår, og at få blir rasjonalisert bort i år. Og vår politikk, sosialistisk profit.
Ivan vil jo bli stor, derfor nytt slagord. Vi tenker internasjonalt. Og Ivan har jo en drøm om land med lavere lønn. Han vil inn overalt. Yter hjelp til den som trenger det mest, på vilkår som sikrer profitten best. All verdens folkstøtt sosialismen er øst. For husk hva som skjedde i Tjekko en høst.
Vi har alle sammen i kveld vært vittne til en reaksjonær provokasjon med denne trusselen og den der telefonen. Vi var også vittne til en sånn provokasjon i Folkets hus i Bærum fredag 24.1. hvor reaksjonær prøvde å tenne på huset mens Røde Ungdom hadde fest i disse lokalene. Til denne anledningen så lagde vi et dikt. Dette diktet heter Balladen om en mordbrann. Rød Ungdom ville gjerne ha en fest. STK-arbeiderne, de var bedt som gjest. Appeller og humøret, det var bra. Slik som massene i bygda vår vil ha. Og kommunister er vårt navn. Folkets hus, det brukte vi til festen. Og festen, den var helt bra den, nesten. For reaksjonen ville gjerne prøve seg. Nok ikke oss, den saken ikke grei. For kommunister er vårt navn. Reaksjonen hadde rustet seg etter slag. Alle kommunister, de knekker vi på en dag. Til jobben trenger vi en 4-5 mann. Og metoden som vi bruker, det brann. For fascister er dems navn. Og huset, det prøvde dem å tenne på. Men kommunister lar seg ikke knekke så. Nå må vi alle klart forstå at hvis vi fascistene skal slå, må vi sammen stå. Flere kamper kommer sikkert av visst. Samlet seirer vi til sist. Til slutt skal vi ta en vise som har med internasjonal solidaritet å gjøre. I Vietnam så er det nå opptrapping av krigen, Den visa vi tenkte ta da Vietnam nære, og vi oppfordrer alle som kan den visa til å synge med på den.
Vietnam är nära utanför ditt fönster. Nu blåser vinden rök ifrån iPhone. Vietnam är nära, nära som ett löfte om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Nu tränar generalerna sitt bombflyg till tyranni och död och lönsamhet. Nu tränar Vietnams folk sitt bästa vapen, sin starka enhetsfront, sitt mot sin solidaritet. Sin starka enhetsfront, sitt mot sin solidaritet. Nu kliar Nixon strängar sina skallar, och hans experter jobbar för sitt liv. Och hans datorer kläcker teorier. Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Kan de förstå hur bönder blir soldater? Kan de förstå hur M1s missil stål? Kan de förstå hur drömmar blir granater? Kan de förstå att imperialismen aldrig når sitt mål? Nej, att de aldrig, aldrig, aldrig någonsin når sitt mål. Nej, de kan aldrig någonsin begripa. Nej, de kan aldrig någonsin förstå. Vad han vill tro att Vietnam kan besegras tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Vietnam är nära, nära som ett löfte. Att efter natten
Vi vil takke kameratene fra Bærum for kulturinnslaget. Så det først tre beskjed... Hører hva jeg sier nå? Ja, nå kommer det. Så det først tre beskjed her. Det er en bøsse for de husleiestreikene som forsvunnet på veien et eller annet sted her i salen. Ja, den bør leveres her oppe med en gang. Så det noe for bileiere, og det at det knust veldig mye glass nede på plassen, og de bør se etter sånn før de kjører ut. Og så det en bileier som har mistet nøklene sine, og han hører rykter om at det noen her i salen som har funnet de nøklene, og det veldig fint hvis de blir levert opp på styrebordet. Så skal jeg referere tallisten. Det 15 mennesker på tallisten. Ja, betaler han ikke. Først det Søren Hjelm Friis. Så det Paul Gretland. Så det Bente Heiland. Bjarne Eikefjord. Nummer 5 Kari By. Nummer 6 Anne-Lise Høk. Nummer 7 Kjell Dale. Nummer 8 P. Christian Foss. Nummer 9 Leif Gussland. Nummer 10 Arild Erd. Ja, det vanskelig. Nummer 11 Kåre Verpe. Nummer 12 Ståle Alfredsen. Nummer 13 Hans Henriksen. Og nummer 14 Jørn Johansen. Vi gjorde til Søren Hjelm. Vi foreslår taletid på 3 minutter. 2 replikker på 1 minutt og svarreplikk på 1 minutt. Kan salen godta det? Ingen innvendinger? Regner vi det som godtatt. Første Søren Hjelm Friis. Det var en forglemmelse her, sånn. Vi pleier å ta begrunnelser til resolusjonen som har med emne for dagen å gjøre, og la de få utvidet taletid. Det gjelder de to første, det Søren Hjelm Friis og Paul Gretland. Vi foreslår at de får 4 minutter. Kan salen godta det? Vi regner det som godtatt.
Jeg synes det var litt venstrevridd i den mikrofonen der. Skal vi se. Der ja. Formann Sigurd brukte en tredjedel av sin tid på å vise Høyres klassetilhørighet. For en uke siden brukte Finn Sjue en tredjedel av sin tid på å vise at hvem som stemmer på Arbeiderpartiet ikke har noen som helst betydning for vurdering av partiets politikk. Jeg vil spørre, hva slags metode dette da? Er det slik den vitenskapelige sosialistiske analysen fungerer, at man justerer den etter hva man ønsker å påvise? Vi har fremmet en resolusjon. Aller først en liten feil. Den resolusjonen var om Høyre, den fremmet av det konservative kandidatstyret som en selvstendig enhet, ikke av foreningen DKSF. Den tar opp den rollen vi mener at partiet Høyre bør ha i dagens politiske situasjon. Vi ønsker med denne resolusjonen å bidra til gjennomføringen av den politikken vi står for. Den politikk som vi mener er for det vi regner som et bedre samfunn, i motsetning til den linja forskjellig venstreopportunistisk groms står for, deriblant Sigurd Allen. En linje som skader det de sier de står for, for eksempel studentene sine interesser. Og en linje som fremmer det de ikke sier. Et samfunn som et undertrykkelsesmaskineri rettet mot arbeidsfolk og mot andre samfunnsgrupper. Vi har i resolusjonen tatt opp blant annet Arbeiderpartiets oljepolitikk, som i stor grad preger samfunnet slik det nå. Denne politikken har skapt store skjevheter på arbeidsmarkedet. I tillegg til at oljebransjen har en overlegen lønnsevne, så har disse som jobber på oljeplattformene sjømannsskatt, noe som bare forsterker problemet for de næringsgrenene som har en lav lønnsevne. Finansieringen av Statoil har skjedd med binding av bankens fondsavsetninger, noe som har begrenset kapitalressursene som det offentlige skal bruke på viktige samfunnsoppgaver. Blant annet har utdanningssektoren fått merke dette. Og de folke oljeselskapene som ble etablert, skulle stimulere sparing og store samfunnsgrupper, har i stedet blitt offer for en politikk som markerer et tillitsbrudd mellan myndigheterna och småspararna och som vill stå i vägen för vår målsättning om spridning av egendomsrätten. Vi har haft en enorm spekulationsbölge på falska premisser och staten gjorde ingenting för att stansa galskapen för massvis av folk hade tappat betydliga summor. Som konservative vill inte vi hävda att stå på någon absolut sanning. Vi påberopar oss inte rätt till att definiera vad som är arbetarnas eller en annan samhällsgruppes objektiva intresse, oavsett vad de själva säger. I vårt syn på det pluralistiska samhället vill vi följa upp formen Mao citat. La 100 blomster blomstre, la 100 tankerättningar konkurrera. Vi önskar som konservativa att följa upp en slik programerklaring i praxis. Formann Mao brukte den till en aktion som medförde utalliga arrestationer som en vär an galtisa. Okay. Som en vär an diktator må han till stadighet finna på ting som konsoliderar maktpositionen hans. Vem är hyklerisk i sitt snack om frihet? I det dynamiska demokratiska samfund som vi förfäkter har radikalismen en funktion som korrektiv till de härskande ansättningarna. Vi försvarar det grundprincipet detta samfundet bygger på. Inte för att samfundet är utan fel, men för att dessa grundprinciper har visat sig att ge den bästa av alla världens slätta styreformer. När docker angriper oss konservativa så är det som regel vi har gått offensivt ut. Försök att påvisa svagheter vid samfundssystemet. Och så säger docker, se, den försvarar detta, den är reaktionär. Vi ska fortsätta att diskutera, men det är inte i kraft av svagheter i vårt demokrati att docker ska klara att bevisa oss. Det må vara i kraft av det värdien av det samfundet docker själv förfäkter. Och vad slags samfund är det? Jo, det är ett samfund som undertrycker arbetarna och andra samhällsgrupper och fratar dem de mest elementära mänskligheterna.
Det har tegnet seg en replikk, og det er Magnhild Folkvår.
Vi kan være enige i en del av den kritikken mot den politiske ledelsen i Norge i dag, som DKSF framfører sin resolusjon. Men vi er selvsagt ikke enige med DKSF når de kaller dette resultatet av en sosialistisk politikk. Vi ser DNA-regjeringen som tjener for den samme kapitalen som Høyre og DKSF representerer. Vi tror derfor heller ikke at vi kan overlate Høyre i allianse med andre borgerlige parti og føre kamp mot sentralisering, mot rasering av landsbygda eller mot det vilde tempo i oljeutvinningen. Den kampen må folket selv føre. Det DKSF gjør med denne resolusjonen er det samme som veldig ofte ellers. Den bruker halvradikale fraser for å prøve å gi inntrykk av at den står på folkets side. Høyre står på monopolkapitalens side, det har vi sett nok eksempel på. Det DKSF prøver å gjøre er å få oss til å tro at monopolkapitalen er interessert i å bekjempe store enheter i industrien, eller at monopolkapitalen vil stå på folkets side i kampen mot sentralisering og urbanisering. Vi kan diskutere om vi skal kalle det frasemakeri, bløff eller hykleri. Det er i alle fall ikke folkets side de står på, det er ikke folkets kamp dette er uttrykk for. Selvsagt stemmer vi mot resolusjonen.
Vil Søren Hjelm Friis ha svareplikk?
Som rødfronter vil du hevde at alle disse problemene som her har vært nevnt skal løses i det sosialistiske samfunnet. Men du vil aldri gå inn på hvordan det samfunnet skal se ut som vi forsøkte å få dere til å fortelle oss i løpet av høstens valgkamp. Hvis du vil se hvordan slike problemer skal løses i praksis, så skal jeg gratis donere deg et eksemplar av vår plattform.
Neste er Håkon Stang.
Problemet med Høyre og for Høyre er at det ligger klin tett opp i det blå hjørnet i norsk politikk. Og i likhet med andre partier må det, for å oppnå makt innen det parlamentariske system, altså parlamentarisk makt, arbeide seg innover i det grå sentrum i norsk politikk, der DNA i dag ligger. Og dette gjør man ved hjelp av pene, kamuflerende gloser, samtidig som man skal prøve å holde på sin opprinnelige basis. Problemet blant annet, sånn som vi ser, med Anders Langes parti og tilsvarende utbryterbevegelser på den fløyen. Arbeiderpartiet har samme problemer. Skal de holde seg i det grå sentrum, eller skal de ligge et hakk til venstre, jemfør formannsvalget nå? Og samme for så vidt opportunistiske dilemma innen systemet vårt har alle andre partier. Jemfør for så vidt, for å ta den innlederen jeg hadde mest sympati for her, nemlig Sigurd Allern, tross alt. Jo, jeg synes han hadde en bra analyse av mange ting, og det blant annet en ren gjengivelse av mange av de tingene vi har i vår resolusjon. Jeg vil bare nevne et par ting der, altså denne flygelederstreiken, hvor AKP går inn for økt lønn, altså går inn for lønn på 250 000 for en viss gruppe, og økt lønn for alle grupper for den saks skyld, i stedet for å kreve reallønnsutjamning. De har paroler som senk skattetrykket, jeg trodde trykk var noe man skulle løfte og ikke senke. De har paroler som stopp skatteflåinga og oljepengene til folk og parkeringsplasser til studentene. Det var siste var i en rød fronttog for et par år siden, 1. mai. Men, all right, jeg synes at den resolusjonen som Rød Front har lagt frem nå, om Løkketangen i Sandvika, er en bra resolusjon. Og jeg synes mye av analysen til Allern også var bra. Problemet med Høyre er at dette snakket om vern og vekst samtidig, og menneskelighet, det har man hørt veldig lenge, og det er for så vidt ikke noe bevisst hykleri heller, tror jeg. Jeg tror Willoch sier ærlig fra om hva han mener. Derimot vil jeg si at det er rent hykleri, det som DKSF her legger frem som en resolusjon. Når Willoch står og prater om mer vekst og at profitt eller økt fortjeneste og så videre gir midlene til å rette opp skadene ved denne veksten, så tør DKSF å komme med denne resolusjonen her, hvor de sier blant annet at de vil ha en oljepolitikk som ikke skal føre til nye pressproblemer og så videre, og som ikke skal oppfylle teknologiens prognoser og tilsvarende ting, i stedet for stabilisering. Når snakket Høyre om stabilisering når det gjaldt energiforbruket, og en politikk som undergraver den personlige eiendomsretten til bolig- og jordbruksgrunn, det er vel konsesjonsloven man tenker på, som innfører bo- og bruksplikt, det vil si rammer utenbygdsboende blant annet. Igjen, Høyre er for en upersonlig eiendomsrett til jorda i dette tilfellet her. Det er det de forsvarer. Og en politikk som fører til nedbygging av dyrkbar grunn, jemfør hva som er skjedd i Høyre-kommunen Blærum. Og en politikk som fremmer forbruk i stedet for sparing. Mener virkelig DKSF at dette er ting som Høyre ikke står for? De sier her at de vil prioritere livsmiljø fremfor materiell velstand og desentralisering fremfor sentral styring. Igjen, at de tør. Når vi har den store alliansen som går igjen fra EF til IEA og nå igjen i NRK. NRK-debatten. Til sist så sier DKSF at de vil ha et alternativ 15 sekunder, til den sosialistiske vekst- og sentraliseringspolitikken. Det de mener er at de vil ha en borgerlig, høyreledet vekst- og sentraliseringspolitikk. Det er det alternativet de tar sikte på, og det håper jeg det er få i denne sal som støtter. Takk.
Det har tegnet seg to replikker, og det er Leif Gussland og Hans-Henrik Ram. Gussland først.
Grønn Kraus har fremmet en resolusjon som slår fast at DNA og Høyre er progressives felles fiende. Og vi mener det er bra. Vi synes det er viktig å få markert en bred enhet mot Høyre og DNA. Men denne resolusjonen er som så ofte fra Grønn Kraus preget av uryddighet, og den er preget av mangelfull analyse. Jeg skal ta to eksempler. For det første så sier dere, som også Willoch riktig påpekte i sin innledning, at Høyre representerer Manchester-liberalisme. Det er feil. Høyre står ikke for noen klassisk frikonkurransekapitalisme, men de har fullt ut godtatt monopolkapitalismen. De legger opp sin politikk etter det. Et annet eksempel. Når dere skal karakterisere de dårlige egenskapene hos Høyre og DNA, så sier dere: begge er forkjempere for økt økonomisk vekst, troen på ekspertise og storsamfunnets fordeler. Vi er for økonomisk vekst når den skjer på folkets premisser. Vi for progressiv ekspertise som stiller sin kunnskap til rådighet for folk I klassekampen. Og vi mot Høyre og DNA fordi de slåss for en politikk som ikke tjener folkets interesser, hverken I dagskampen eller kampen for sosialismen, nemlig fordi de fører en konsekvent kapitalistisk politikk. Dere prøver også å trekke opp en vei for kampen. Dere sier vi skal avsløre Høyre ved å gå inn for det ene og det andre. Og derfor, ok, jeg får ikke sagt alt, men jeg skal bare si konklusjonen. Vi I Rødfronten villige til å støtte resolusjonen, fordi vi mener det viktig å markere enigheten, hvis dere stryker det siste avsnittet med disse parolene.
Det Hans-Henrik Ramm.
Ja, dirigent, etter dette innlegget om folkelig vekst og progressiv ekspertise, så det kanskje ikke nødvendig å påpeke enkelte svakheter ved grønt gras argumentasjon, men jeg skal gjøre det likevel. Grønt gras forsøker I denne resolusjonen, som ofte ellers, å markere den såkalte grønne pol som en egen, selvstendig politisk plattform I samfunnet. Dette har bare preget av mangelfull analyse, som også da Rød Front enig I. For det første, fordi den såkalte grønne bevegelsen øket vekt på miljøvern og ressurshensyn, noe som strømmer gjennom alle partier, ikke typisk gjennom noen. Jeg tror for eksempel at det kan påvises at det Høyre som I Stortinget har tatt opp flest praktiske miljøvernsaker, for andre partier blir det ofte mer prat av det. Det kan påvises. En annen grunn til at denne grønne polen baserer seg på en mangelfull analyse at den ikke noe selvstendig alternativ, fordi den må velge mellom røde og blå virkemidler I politikken. De må velge mellom enten en sosialistisk, byråkratisk måte å løse problemene på, eller en desentralisert løsning basert på eiendomsrett. Og nå fikk vi da klart opplyst fra Gussland at de har valgt, og det fremgår da også av resolusjonen, hvor man da skal ha en reise en rødgrønn allianse mot kapitalmakt, og vil da konkret spørre, hva ligger det for eksempel I bruksrett for lokalsamfunnet som alternativ til eiendomsrett for alle? Takk.
Vil Håkon Stang ha svareplikk? Det vil han.
Ja, til det siste, så når det gjaldt den mangelfulle analysen, så har Høyre vært den varmeste forsvarer for Manchester-liberalismen her I landet. Det mener vi fortsatt. Det står vi på. Jeg har grunn lyst til å ta opp det Rødfront sa her. Jeg synes det mest interessant. De mener at resolusjonen var bra, men de vil ikke gå med på de siste parolene. De vil ikke være for noe alternativ. De vil bare være mot nåværende utviklingen. Jeg kan ikke skjønne hva som gærent med de parolene og antyde et visst alternativ til den utviklingen vi har I dag. Når det gjelder Manchester-liberalismen for øvrig og spørsmål om konkurranse innen senkapitalismen, så presterte Rød Front på arbeidsmiljømøtet også å legge frem I sin resolusjon, første avsnittet, en analyse som gikk på dette her med konkurranse som fremste kjennetegn på kapitalismen. Altså en grov svikt fra Rødfronts side også. Ålreit. Beklager.
Neste til innlegg Bente Hailand.
Jeg skal ta for meg DKSFs forhold til Høyre. DKSF har gang på gang I denne salen, ja, senest I høst, uttalt at de ikke Høyre. De forsøker hele tiden å distansere seg fra Høyre og kline seg opp til venstre siden. Sier vi ikke Høyre, vi DKSF. Dette gjennomgående trekk ved universiteter og høyskoler, hvor de progressive kreftene sterkest. Et par fakta om forholdet mellom DKSF og Høyre synes jeg på sin plass. DKSF en del av NKSF, Norges konservative studentforbund. NKSF leverer beretning til Høyres landsmøte, 4.-6. April I år, på samme måte som unge Høyre gjør det. Og de regnes også som medlemmer på linje med Høyre kvinner og unge Høyre. For ordens skyld, jeg refererer til medlemsoversikten som står I heftet Høyres landsmøte 4.-6. April 1975. DKSF en organisatorisk del av Høyre. De Høyres og kapitalens arm på universitetet. Vi kan jo se hva de vil gjøre I kveld. Vil de være Willochs trofaste støttespillere, eller vil de ta avstand fra det Høyre står for? Jeg skal ta et konkret eksempel. Høyres stortingsgruppe var for tvungen voldgift, og Høyre som parti har alltid vært for tvungen voldgift. Frode Helgerud, formannen I DKSF I høst, sa følgende 2.11.74. Vi har alltid tidligere støttet i streikenes krav om full etterbetaling, og det gjør vi fremdeles. Vi har tidligere gått imot og ment at NAFs lockout-trussel i denne saken har sånn, her sånn var en dum ting. Vi har tidligere avvist vungen voldgift i denne saken. Så spør jeg DKSF, tar dere avstand fra Høyre i denne saken her, eller står dere på deres egen linje?
Det har tegnet seg to replikker, det Anne-Lise Høg og Jørn Johansen. Anne-Lise Høg først.
Jeg hadde i grunnen bare lyst til å si tusen takk til Bente Hailand for alle de opplysningene hun kom med, og for all reklamen. Vi er veldig glad for den. Det var, jeg kunne ikke se noe galt i det hun refererte der. Ellers så vil jeg da si at det er vår rett som en ungdomsbevegelse og som en studentbevegelse å stå for våre premisser, for våre saker. Men at vi stort sett støtter det Høyre ellers har stått for, at vi går inn for en fri markedsøkonomi, det har vi aldri lagt skjul på. Takk.
Neste er Jørn Johansen.
Det er korrekt som opplyst at DKSF gjennom NKSF er en sideorganisasjon til Høyre. Det har vi da sagt fra den talestolen mange ganger før. Dens opplysning var på ingen måte nye. Det vi bare sier er at DKSF legger opp sin egen selvstendige politikk, uavhengig av hva Høyre måtte mene. At man i svært mange saker kan ha sammenfallende synspunkter, synes jeg ikke er så merkverdig, men de legger opp vår egen selvstendige politikk. Takk.
Bente Hailand til svareplikk.
Så DKSF går da imot vungen voldgift til tross for at Høyre går inn på vungen voldgift. Dessuten kan jeg ikke se noen som helst forskjell på en sideorganisasjon i forhold til en underorganisasjon. Noen kaller det ene, noen kaller det andre. Men ok, dere tar avstand fra Høyre, for det har dere gjort i høst.
Neste til innlegg er Bjarne Eikefjord.
Jeg vil ta utgangspunkt i den innledningen som vi hadde her tidligere i kvelden. Arbeidervernlov, sa Kåre Willoch, og tok i samme åndedrette med utvidet stemmerett. Det var for oss å vise sin veldig sosialistiske profil at Høyre var et parti for arbeiderklassen. Dermed så følger Willoch opp den linja som Bismarck og Disraeli la opp til når det gjelder å stagge kravene til arbeiderklassen. Jeg vil bare ta et eneste utgangspunkt, fyrstikkarbeiderne i forrige 100 året. Hele veien så hadde disse blitt holdt nede under umenneskelige kår. Gjennom disse kårene så hadde det vokst fram en sterk fagbevegelse, det hadde vokst fram et veldig sterkt kameratskap, og det stod sterkt. Og Høyre ble de forklare over at de var nødt til å komme disse her i møte for ikke å miste kontrollen. Den arbeidervernlova og den utvidingen av stemmeretten som Høyre da godtok, det er det vi kaller å kaste perle for svin. Det løser ikke problem. Men det bare dekker over det faktum som fortsatt eksisterte, at Høyre var med på å undertrykke arbeiderne i Norge på den tiden her. Jeg tviler ikke på at Willoch har lest sin sosialøkonomi riktig. Hans historiske kunnskaper ser han derimot ut og stod svakere på. Han konstaterer at Høyre og Arbeiderpartiet er mye likt. Det får jo stå for hans egen påstand. Jeg tror ikke det er så mange andre som har oppdaget den enda, når det gjelder politikk. Han snakker om makt. Han snakker om at LO har mye mer makt enn for eksempel arbeidsgiverforeningene. Er det virkelig noen i denne salen som tror på det? Det må det være klart. Vi så det senest i fjor høst, en herre ved navn Birger Hatlebakk, direkte nok ikke til stede, men alle kjenner til det. Han satte 800 arbeidsplasser og et helt småsamfunn på spel for å få trumfa sin vilje gjennom. Han snakker om verne om fridom. Han snakker om mindre inngrep av staten. Og så likevel så vil dere med på å opprettholde den klasseloven som abortloven er, og er med på at norske kvinner, norske arbeiderkvinner, er nødt til å gå gjennom det helvete som ei abortnemnd fortsatt er i dag. Takk.
Det har ikke tegnet seg noen replikker til innlegget der, sånn. Og så har Sigurd Allern bedt om å komme inn nå. Det er Sigurd Allern.
Først til det spørsmålet som Høyres, eller DKSFs, Hjelm Friis stilte. Om det har noen verdi, eller noen betydning å se på Høyres sosiale grunnlag når vi kommunister nettopp hevder at DNA på tross av at det har relativt stor oppslutning, betydelig oppslutning i arbeiderklassen, ikke er noe virkelig arbeiderparti. Og jeg trodde det gikk fram av mitt innlegg at jeg mener dette selvfølgelig ikke er hovedspørsmålet, men at en sånn sak uansett er interesse for å belyse et partis karakter. For DNA er det utvilsomt en stor konflikt nettopp mellom dets klassegrunnlag og dets reaksjonære politiske saker, som skaper et taktisk problem for dem, og som er en viktig ting å ha for øye når en skal vurdere DNAs rolle og utspill i norsk politikk. På samme måte tror jeg at når en skal forstå Høyre, så forsøkte jeg å få frem at Høyre utvilsomt, som naturlig og rimelig er, har en betydelig oppslutning innenfor den klassen det kommer fra, borgerskapet. Men at det også har innflytelse i andre sosiale lag, og da spesielt deler av funksjonær-småborgerskapet i byene. Og en del mindre selvstendig næringsdrivende. Og at Høyre, nettopp fordi det har et sånt sosialt grunnlag, må forsøke å utforme en taktikk som gjør at dets monopolkapitalistiske grunnholdning ikke kommer så klart til uttrykk. Til slutt en sak på grønt gras resolusjonen. Hvorfor den siste delen ikke kan aksepteres. Altså, en ting er at vi tross at en del av deres analyse skurrer betraktelig i øra, kan gå sammen om en felles uttalelse på spørsmål om å analysere Høyre, og mot Høyre og mot Høyre og DNA-samarbeid. Men det er jo umulig for grønt gras å vente at kommunister, at revolusjonære, at virkelig sosialister skal kunne akseptere det utopistiske og tåkete strategipratet en har forsøkt å formulere inn i 5-6 paroler. Ærlig talt tror jeg på at hvis en først skal behandle sånne spørsmål, så må en innse at her har folk som står på en slags venstre side en ulik strategi. Og skal vi bli enige om en ting, så får vi gjøre det på en korrekt minimumsplattform. Og da er en nødt til fra deres side å stryke de siste parolene. Takk.
Det har tegnet seg to replikker, det er P. Kristian Foss og Kjell Dale. Først P. Kristian Foss.
Kjære forsamling, siden dette er lagt opp til en slags orgie i sitater, så også jeg har lyst til å bidra litt til de. En del sitater fra herr Allerns opphaver, som jeg har lyst til å be om en kort kommentar til. En del sitater hentet fra Isvestia 28.4.1918 av herr Lenin. Sitatene lyder, og det er som bedriftsdemokrati. Sitat, en industri som er mekanisert i stor målestokk krever en absolutt og rigorøs og enhetlig vilje. Hvordan kan den enheten sikres? Jo, vi har underordret flere tusen mennesker under en enkelts vilje. Videre, det kreves betingelsesløs lydighet mot ordrene fra regjeringens representanter under arbeidet. En slik jerndisciplin under arbeidet er ubetinget, med ubetinget lydighet mot en manns vilje, nemlig sovjetlederen. Trotsk utdyper dette noe videre, og setter i en mer distriktspolitisk sammenheng ved å si, også sitat fra samme organ, sitat, arbeidermassene kan ikke flakke rundt i hele Russland. De må sendes hit eller dit, utkalles, befales, akkurat som soldater. Jeg vil gjerne spørre Allern om han også er like glad for disse sitatene fra sitt opphav. Takk.
Det er Kjell Dale.
Ja, Allern beskyldte grønt gras for tågeprat. Jeg synes han presterte at Sill i større grad av tågeprat selv. Han sa han kunne ikke akseptere disse parolene, men han kom ikke med et eneste argument mot noen av de. Det eneste han kom med var en antydning om at dette var et strategiprat som Rød Front ikke kunne være inne i. Og det klart at Rød Front og grønt gras har en vidt forskjellig strategi, men de parolene de går ikke på strategi. De går på målsetting. Jeg skal ta og lese de opp hvis jeg får tid til de. Erstatte eiendomsretten for de få med bruksrett for lokalsamfunnet. Erstatte den regulerte konkurransen i storsamfunnet med samarbeid i småsamfunn. Erstatte den internasjonale utbyttingen av den tredje verden med økt selvberging. Erstatte økologisk katastrofekurs med global balanse i den menneskelige økologien. Reise rød-grønn allianse mot kapitalmakt. Det eneste som kunne smake av strategi måtte eventuelt være den siste. Og i så fall burde jo da Allern presisere det, men de andre de har ingenting som helst med strategi å gjøre. Takk.
Det er Sigurd Allern til svareplikk.
Det er alene ganske mye klokt. Og tør jeg ikke hefte for vederheften i oversettelsen, men at Sovjet etter revolusjonen 1917, etter Første verdenskrig, i sluttfasen av den, foran intervensjonskriga fra imperialistmakten, med hele verdensborgerskapet mot seg for å knekke revolusjonen, trengte både en jerndisciplin, en sentralisme som var preget av å være en reell krigskommunisme. Det er min hellige overbevisning både var korrekt og nødvendig. Og jeg har ingen som helst skam med å si det for høyre folk som på den tiden både hatet den russiske revolusjonen og støtta alle væpnet fascistiske angrep for å knekke denne revolusjonens resultater. For det andre, til grønt gras, så er det å si at når man skal erstatte eiendomsretten for de få med bruksrett for lokalsamfunnet, ja, så må jeg dessverre si at for første gang så synes jeg en herr Ram sa noe klokt, at jeg skjønner ikke helt hva dere mener med det. Og for det andre, så når man skal erstatte den regulerte konkurransen i storsamfunn med samarbeid i småsamfunn, ja, hva betyr det, altså? Jeg mener sånn, det får være grenser på hvor vag og utflyttende er lov til å være, altså. Og dere kan godt slippe, så kutt i.
Kåre Willock har bedt om å komme inn. Et lite øyeblikk bare først. Det gjelder en beskjed til en som har mistet førekortet. Anne Jorid Huseby, hun kan få det tilbake her. Og så gjelder den der bøssen som etterlyst her i stad, som var for de husleistreikene. De folkene som hadde med de bøssene å gjøre, de mente den forsvant der borte hvor de klappet aller mest, da det ble opplyst at den var forsvunnet. Vi håper den fremdeles kan komme til rette.
Først noe som er litt av en digresjon i forhold til hovedtema, nemlig den russiske revolusjonen. Det tragiske for de fleste av dem som trodde på proletariatets diktatur, er vel dette at det ikke går over når begrunnelsen for diktaturet går over. Og her har vi jo en hovedgrunn for vår dype engstelse for enhver sosialisme som skal gjennomgå en slik fase. Ellers så må jeg fastholde at jeg er vanskelig for å akseptere logikken i Allerns opplegg. Jeg forstår altså, og det er stadfestet tidligere i debatten, når det gjelder Arbeiderpartiet, så sier det sosiale grunnlag ikke noe om politikken er i folkets interesse. Når det gjelder Høyre, sier det sosiale grunnlag at politikken ikke er i folkets interesse. Enhver som vil sette seg ned og lese disse to setningene vil jo se at han anvender en stikk motsatte logikk når han analyserer Arbeiderpartiet og Høyre. Men jeg må si jeg er takknemlig for Allern på ett punkt. Han har nemlig greit lagt frem en hovedoppgave for vårt videre arbeid, som er å utvide vårt sosiale grunnlag. Og som et ledd i denne oppgaven ser vi det som naturlig å argumentere over spørsmålet om den politikk vi fører i virkeligheten er til beste for folk flest eller ikke. Jeg er lei for at det er blitt mindre av denne form for debatt og mer av denne såkalte sosiale analyse som ikke svarer på det vesentligste spørsmål når man skal studere Høyres oppgaver og rolle i norsk politikk. Nå har vi hørt en del om monopolkapitalen, og det sies at Høyre fører en monopolkapitalistisk politikk. Jeg må si at forklaringen på dette kan i tilfelle ikke være noen annen enn at analytikeren i AKP vet bedre enn vi vet hva vi egentlig står for. Vi fikk her høre en analyse av utviklingen av antallet eiendomsbesittere i Norge gjennom en lang periode. Her er nettopp pekt på et av de hovedproblemer som Høyre har tatt opp i sin økonomiske politikk, hvor vi har understreket at den politikken som føres av et sosialistisk flertall bidrar til å hindre utbredelsen av eiendomsretten, bidrar til å hindre utviklingen av den type folkekapitalisme som det er vårt mål å utvikle. Og det er jo en vesentlig grunn til at vi ønsker denne politikken forandret. Og da er det jo ikke en argument mot oss at den politikken vi ønsker forandret fører til andre konsekvenser enn de vi ønsker.
Det har tegnet seg to replikker, og det er Bjarne Eikefjord først, og så Sigurd Alleren.
Ja, vil dere snakke litt om historie? Vi kan bare kort skissere hva historie Høyre har. Det oppstod som et embedsmannsparti, og utviklet seg senere i retning av et handelsborgerskap i byene. Det har ført til at Høyre i sak etter sak har stått imot arbeidsfolks interesse. Videre så har det gang på gang ført til at for i det hele tatt å ha et grunnlag å stå på, så har de måttet gitt liksom litt sånn sukkerbeta til folket for å stagge misnøyen. Jeg vil ta et konkret spørsmål, to konkrete spørsmål. I 1966 så satt Kåre Willoch i regjeringen. Da var han med på å gi Alcan-konsernet råderetten over norsk aluminiumsproduksjon for en slik og ingenting. Er det å forsvare norsk selvråderett, Willoch? Vi gjør det i abortlova. Han snakker om fridom. Er han villig til å ta konsekvensen av det og innføre fridom for norske kvinner til å bestemme over sin egen fremtid? Takk.
Det er Sigurd Alleren.
DNA er et borgerlig parti, men et borgerlig arbeiderparti utifra sitt sosiale grunnlag. Høyre er et borgerlig parti, men ikke noe spesielt konsentrert småborgerlig og folkelig parti. Det er først og fremst et borgerlig parti med en viss småborgerlig oppslutning. Det gir en viss innsikt om grunnlaget for Høyres politikk, og jeg bør ikke forsøke å gjøre det til at jeg har gjort dette mer enn det er. Jeg har sagt en god del om Høyres politikk på ulike felter, og de vil nok forståelig nok ikke ta så mye opp. Men når man hører denne, unnskyld meg, svada, om kampen for å utbre eiendomsretten, kan da vil dere komme opp og fortelle hva Høyre har gjort for å begrense Bergens Privatbank, Kreditbanken, de store konsernene, nettopp i likvideringen av småindustrien og den lille eiendomsretten i Norge. Det er jo det rene tøv å hevde at liksom sosialistene i regjeringen trenger å gå i spissen for noe som helst sånt. Det er ikke noe bedre enn kapitalismen som et sine egne barn, de minste, og stadig blir større for de største. Til slutt så etterlyser før alle godt at Willoch gir et enkelt, greit og konkret svar på om han er enig med Paul Thyneses holdning til det fascistiske regimet i Sør-Vietnam. Takk.
Kåre Willoch til svareplikk.
Ja, det er jo mange flere spørsmål jeg kan svare på 1 minutt. For å ta det siste først, så er jeg enig med Thynes. Jeg er enig i at spørsmålet stilles på unntagelse av adjektivet foran regimet i Vietnam. Var det så... Når det så gjelder spørsmålet om Bergens privatbank, så må jeg bare si at for det første så den ikke filial av Høyre. Det ikke omvendt heller. For det annet så problemstillingen gal. Det foregår ingen slik likvidasjon som her påvises. Det som skjer er at det føres en økonomisk politikk som vanskeliggjør i meget høy grad for slike bedrifter å vokse og trives slik som de burde kunne gjøre i et kapitalistisk samfunn. Eller som jeg sier om Sigurd Alerns analyse, gjør oppmerksom på at det noe som man trenger å vite som utgangspunkt for studium av kommunistisk litteratur. I slik litteratur folkets interesse definert som det som kommunistene går inn for. Og det bare med et slikt utgangspunkt at man i sak efter sak kan finne ut at det Sigurd Alerns parti som representerer folkets interesser. Hvis man tar et annet utgangspunkt, så kommer man til andre resultater, og det da 99,6% av det norske folk enig i.
Neste Kari By til innlegg.
Det kompromissforslag som ble stemt igjennom som alternativ til regjeringens forslag om selvbestemt abort i høst, ikke på vesentlige punkter forskjellig fra den eksisterende abortlov. Enhver lov som opprettholder nemndordningen vil innebære forskjellsbehandling av norske kvinner. Loven vil fremdeles virke økonomisk, sosialt og geografisk urettferdig, og det vil fortsatt umyndiggjøre og nedverdige den abortsøkende kvinne. Regjeringens lovforslag ble forkastet med én stemmes overvekt. Likevel var det et reelt flertall på Stortinget for lovutkastet. Senterpartiets Bjørn Underberg for eksempel var personlig for, men såkalt partiforpliktet til å stemme mot. Også Høyre tvang sine representanter til kollektivt å gå imot forslaget. Dette til tross for at Høyre understreket at for dem var ikke dette spørsmålet sentralt i valgkampen, og at velgergrunnlaget deres helt tydelig stod splittet i dette spørsmål. Det ville vært et rettferdig krav at Høyre her hadde stilt sine representanter fritt. Vi vil at Willoch nå i kveld tar et innlegg hvor han gir oss svar på hvorfor Høyre svingte partipisken over sine representanter. Høyres argumenter for å gå imot selvbestemt abort har i hovedsak vært disse. De stiller seg som forsvarere av et kristent livssyn, noe som i denne sak i praksis betyr at alle kvinner skal påtvinges noens spesielle livs- og moralsyn. Høyre står også ut fra egne argumenter frem som en slags kvinnenes beskytter, i det de hevder at en slik lov ville kunne øve et enormt press på kvinnen, og at hun ikke vil være i stand til å fatte en selvstendig beslutning. Slike meninger uttrykker en kvinneforakt av første klasse. Vernet om det ufødte liv kommer de stadig tilbake til. Dette burde da i praksis bety at Høyre i stedet for å støtte kompromissforslaget gikk inn for en mer restriktiv abortlov, noe som igjen, ifølge motpartens språkbruk, ville bety at mord blir reservert for de velstående. Disse argumentene er alt for gjennomskuelige til å stå som et troverdig vern om Høyres støtte av denne klasselov. Så hva, Kåre Willoch, det egentlig grunnene for at dere så aktivt motarbeider en rettferdig abortlov? Jeg vil også rette noen spørsmål til DKSF. I abortkampen i høst kunne dere ikke, til tross for flertall, for noen gang aktivt støtte aksjonene. I denne sak aktiv kamp det eneste som kan gi oss seier. Vi må vise representantene på tinget at vi kjemper aktivt for kvinnenes krav. Vil deres linje også i fremtiden i denne saken være et forsøk på venstresideflørt i ord etterfølt av en passiv praksis? Dessuten sier dere at støtte av selvbestemt abort et spørsmål som enhver må avgjøre med sin egen samvittighet. Noe som for øvrig når det gjelder stortingsrepresentanter og stemmegivning irrelevant. Kan dere da komme frem her og ta klar avstand fra at deres moderparti ikke tillot annen samvittighet enn den som gikk mot forslaget og ikke stilte sine representanter fritt?
Jeg har tegnet seg en replikk, og det er Annelise Høg.
Min stilling til spørsmålet om fri abort har aldri vært trukket i tvil av noen, trodde jeg. Vi har også den praksis innenfor DKSF, i motsetning til hva de tydeligvis har innenfor Rød Front, AKP og alle dens underbruk, at vi respekterer medlemmer som har et annet syn enn vårt eget.
De har ingen sentralistisk ledelse som slår igjennom sitt syn. En annen sak det at, så vidt jeg vet, både det konservative kandidatstyret i høst og vi nå i våres har et flertall blant oss som for fri abort, men vi kan ikke, vi ønsker ikke å gå ut og presse dette synet på de andre medlemmene. Vi ønsker å respektere deres syn. For øvrig det ikke riktig som det ble sagt at Høyre ikke stilte sin stortingsgruppe fritt i høst. Det gjorde de. Men de følte seg, altså de stortingsrepresentantene, mer bundet av programmet enn av sin egen overbevisning. Takk.
Det Kari By til svareplikk.
Så vidt jeg vet, så stilte ikke Høyre sin representant fritt. Og Høyre fikk skriv fra masse Høyre-kvinner som ba Høyre om å stille representantene fritt eller å stemme for. Og når det gjelder DKSF da, som ikke en gang, når de har et flertall, kan samlet gå inn for en sak, hvordan kan dere noen gang støtte opp om noe? Hvis dere da, som dere sier, ikke bare Høyre, men også består av andre partier med da forskjellige meninger.
Kåre Willoch har bedt om å komme inn til innlegg.
Jeg synes bare jeg må ta for meg den ene påstanden som ble lansert her om at Høyres representanter ikke ble stilt fritt ved denne voteringen om abortloven. Da det vel enkelte oppfatninger som fester seg så sterkt at man rett og slett kanskje ikke mottagelig for motopplysninger, men når vedkommende sier at så vidt hun vet, så ble representantene ikke stilt fritt, så må jeg få lov til å påberope med en viss autoritet akkurat på dette helt spesielle området. Det nemlig meg som oppsummerer drøftelsen om slike ting i Høyre stortingsgruppe. Og jeg kunne da konstatere at representantene vurderte dette selvfølgelig på bakgrunn av sin egen samvittighet, hvor programvurderingen spilte en sentral rolle. Og det var intet vedtak i gruppen om at ikke noen representant kunne stemme akkurat som de ville. Men det var ganske naturlig efter mitt skjønn med den programpost som ble vedtatt på landsmøtet med medvirkning av alle de som senere kom i stortingsgruppen, at de da holdt seg til denne programposten under voteringen. Mer mystisk ikke dette forholdet. Og den som vil ta bry med å lese igjennom reglementet for vår stortingsgruppe vil se at vi har ikke myndighet til å binde representanten i voteringen. Men det er en ganske annen sak at vi som moderate og rimelige mennesker har lett for å samtale oss frem til enighet i saken.
Det har tegnet seg to replikker, og det Leif Gussland og Bjarne Eikefjord. Først Leif Gussland.
Ja, jeg tror Kåre Willoch prøver å komme for litt fra dette her. For det første så en sak som viktig, at i Høyres velgegrunnlag så var det dypt, eller stor uenighet i synet på selvbestemt abort. For det andre så var det på et gitt tidspunkt i abortkampen i høst, meget sterke forlydner, også innenfor Høyre pressa, om at det var et splittet syn i Høyre stortingsgruppe på denne saken. Og det førte blant annet til at denne saken ble tatt opp i Høyre lokalavisa hjemme, hvor jeg kommer fra, på lederplass, hvor dette ble tatt opp. Finns det splittelse i Høyre stortingsgruppe? Og den lederen, vanligvis så pleier vi å si om leder i den avisa at han redaktøren så dum at han får alle lederne fra Høyres pressebyrå, og det tror jeg faktisk også riktig. Den lederen konkluderte med at hvis det var sånn, at det var delte meninger innenfor Høyre, hvis noen hadde begynt å vakle i dette spørsmålet, nå som de gikk mot avstemning, så måtte Høyre, for Guds skyld, som et, som også du sier, liberalt parti som kan diskutere seg frem til enighet, diskutere seg frem til en enighet som gikk imot kvinnenes krav. Og det var da det dere gjorde, og det det vi har gjort helt klart her, at den uenigheten som var i Høyres velgrunnlag ikke ble tillatt å slippe frem i stortingsgruppa.
Neste Bjarne Eikefjord.
Vi har allerede konstatert, og det går ut ifra at Kåre Willoch vet meget godt om, at det var en underskriftskampanje, særlig blant høyre kvinner i Østfold, til fordel for selvbestemt abort. där de gick in för att medlemmar skulle stillas fritt i spörsmål om självbestämt abort. Vi har så har vi en annan sak. Abortlova, slik den är idag, den är klasselov. Den rammer de svaga i samhället, de som inte har råd att betala så många tusen kronor för att resa Sverige eller England. Och de som har råd att betala under bordet. Vill och i framtiden vara med på att upprätta en slik lov som slår så väldigt skeft ut bland det sociala sammansättningen här i folket. Efter att han tidigare här ikväll har påberopt sig och hävdat så säger han försvarar de små borgarna i samhället. Vill han i fortsättelsen vara med på att upprätthålla en slik lov som abortlov är idag? Det kommer intressant om man vill svara på det här och nå. Tack.
Jag går för att Willock ska svara replik.
Först detta om klasselov. Jag förstår att enkelte som menar att de kan analysera ett partis politik utifrån det sociala grundlag. Hvis man ser på det parti som har gått mest intensivt emot fri abort, så vill man samtidigt finna att det är ett av de partier i Norge som har det man må väl kunna säga i allensk förstand mest folkliga väljargrundlag, nämligen Kristelig Folkeparti. Och det visar ju hur urimliga resultat man kommer fram till när man håller på med den rena klassanalysen istället för att dra in också andra synspunkter och värderingsgrundlag i en slik sak. När det så gäller detta med högerns väljargrundlag som det blev påberopt här, så säger ju också det en god del om det principiella i politik här. Det är nämligen inte slik att högerns stortingsgrupp är ett Gallup-institut som måler vad väljargrundlaget menar och därefter stämmer i samsvar med det. Det är landsmötet, programbehandlingen och gruppens egna övervägelser som leder fram till våra voteringar i stortinget självföljligt. Det är ytterligare ett förhåll som har kommit fram här. Högerpressen som man talar om blir brukt som bevis för de inre strömningar i högern. Det ger anledning till att understreka att det finns ingen avis som talar auktoritativt. Det finns bara högre stortingsgrupper som själv meddelar vad vi menar om slike saker. Och där är förhåll det jag har redogjort för.
Nu har Sigurd Allern tegnet sig till sitt slutinlägg. Annelise Høg til dagsorden.
Det er for så vidt greit nok det at Sigurd Allern tegner seg til sitt sluttinnlegg, men det betyr vel da også at det er satt strek for debatten, og hvis det er tilfelle så er det vanlig praksis at man spør om salen er enig i det. Jeg står nest på talelisten, jeg har for så vidt ikke noe imot å avslutte. Det er få igjen her, men jeg synes det var greit om dirigenten ba om salens tilslutning til det.
Jeg beklager den misforståelsen, og det skyldtes oss, eller meg, i særdeleshet. Han tegner seg til sitt siste innlegg. Det er ikke det samme som et sluttinnlegg for debatten. Her, sånn. Så det blir Annelise Høg etter han har vært oppe. Da er det Sigurd Allern til innlegg.
Når en kommenterer Høyre, så er det viktig å være oppmerksom på at Høyre i dag ikke er identisk, og ikke noe parti er identisk med en herskende klasse eller med borgerskapet. Høyre er en av borgerskapets klasseorganisasjoner, og det er ikke engang det viktigste. For oppslutningen om det nåværende samfunnssystemet, så har for eksempel DNA spilt en langt mer betydningsfull rolle som innfallsport for monopolkapitalens politikk. Og selv på høyresiden er det viktig å ha for øye at monopolkapitalen direkte bare delvis trenger Høyre. For monopolkapitalen har sine egne interessesammenslutninger i Industriforbund, Rederforbund og lignende organisasjoner, har sitt eget direkte samarbeid og kontakt med staten og med den til enhver tid sittende borgerlig regjering av den ene eller annen kolør. Og derfor trenger ikke nødvendigvis kapital gå veien om stortingsgruppa i Høyre eller andre stortingsgrupper for å gjennomføre sin politikk. Egentlig tror jeg at et sånt passe stort høyreparti. I en slags opposisjon, vekslende av og til regjering, av og til ikke. Det er en gunstig situasjon for herskeklassen. For det kan bidra til å spre illusionen om at vi lever i et demokrati, der liksom det opprinnelige borgerskapet slett ikke alltid sitter med stats- og regjeringsmakten. Og blant annet gi et grunnlag for Arbeiderpartiets agitasjon om at det står for en arbeiderregjering og en sosialistisk politikk. Så når vi skal streke opp en slags sånn sluttsum for Høyre fra min side, så går den ut på at Høyre utvilsomt er en konsekvent klasseorganisasjon. At Høyre tjener de og de klasseinteressene, nemlig monopolkapitalens, og at de må vifte med sånne og sånne små borgerlige flagg for å dekke over dette. Men i kampen som progressive skal føre, så er Høyre bare en del av fienden. Den omfatter også andre partier, og vi må aldri forveksle Høyre som liksom selve uttrykket, og det eneste uttrykket for den herskende klassen og for borgerskapet i Norge.
Der tegner seg forløpig en replikk, og det er Kåre Verpe.
Sigurd Allern, han søker å påpeke en del svakheter ved det norske samfunnet, og han søker å vise at det er en forbindelseslinje til Høyre. På disse svakhetene videre så er det en forbindelseslinje fra Høyre til et begrep, monopolkapitalen, uten at han presiserer og begrunner disse forbindelseslinjene overhodet. Han bare tar de som gitt i utgangspunktet. Hans alternativ, det er sosialismen, som uten nærmere presisering sies å være det gode samfunn, bare fordi det inneholder det gode. Hva med eiendomsretten i et slikt samfunn, der de statlige makthavere har total kontroll over alt, også over eiendommen? Den er mindre spredd i det samfunnet enn det samfunn nå Sigurd Allern selv kritiserer. Og hva med rettsvernet, når rettsstaten er opphevet, når en herskeklasse har fått den totale makt? Og hva med folket? Jeg vil stille et konkret spørsmål til Sigurd Allern, fordi han hele tiden er nødt til å snakke om folkets objektive interesser, fordi han får ikke oppslutning fra mer enn 0,4% som har forstått sine objektive interesser. Kan du gi kriterier for skille mellom objektive og subjektive interesser? Det må være helt nødvendig, eller så kan ikke ditt samfunn funksjonere overhovedet.
Vi har kommet fram til et forslag om å bryte hoveddebatten nå, og vil gi hver av hovedinnlederne et sluttinnlegg i omvendt rekkefølge av den måten de var inne på. Vi vil da spørre salen om salen kan godta dette, og det er Annelise Høgh til dagsorden går ut fra.
Ja, jeg hadde et veldig godt poeng som jeg hadde lyst på å bruke. Det skulle ta ett minutt omtrent, så jeg vil da foreslå at jeg får lov til det etterpå, og i tillegg at Kjell Dale, som står etter meg på den opprinnelige talelisten, får anledning til å komme inn. Senterstud er blitt angrepet her og har ikke hatt noen på listen forløpig. Etter det er jeg enig at vi stryker.
Vi har et forslag der sånn, og at de kommer inn til resolusjonsdebatten som kommer etterpå, med de innleggene der sånn. Og jeg har lyst til å ta opp det til avstemning nå for å komme for å gjøre det litt fort. Altså. Og styrets forslag er at vi gir sluttinnlegg til Kåre Willoch og Sigurd Allern. I rekkefølgen Sigurd Allern først og Kåre Willoch til slutt, i og med at vi var omvendt av hva det innledde til. Og at Senterstud og Annelise Høgh med sitt gode poeng kommer inn til resolusjonsdebatten.
Kan,
jeg vil foreslå at salen, hvis det kreves avstemning på dette her, hvis Annelise Høgh forlanger avstemning, eller så håper jeg at salen bare kan godta det. Er det andre innsigelser på dette? Jeg regner det som godtatt, ja, og gir